Ні ў якім разе нельга дапусціць вялікай вайны, і гэта была тэма нашай размовы з папам Францішкам, прызнаўся патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл у інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today. На яго думку, трэба зрабіць усё для таго, каб радыкальна змяніць адносіны паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі да лепшага. Прадстаяцель заклікаў зразумець, што існуюць дзве такія магутныя краіны, якія адна адну могуць знішчыць і якія могуць знішчыць свет сваім ваенным патэнцыялам. Трэба зрабіць усё для таго, каб не дапусціць вайны, падкрэсліў Кірыл. Патрыярх сказаў, што нават у гады халоднай вайны, калі свет быў блізкі да вайны сапраўднай, хрысціяне Злучаных Штатаў і Савецкага Саюза знаходзілі магчымасць сустракацца і працаваць разам для лепшай будучыні. Чаму мы не можам рабіць гэтага сёння? Чаму мы сталі настолькі далёкімі адно ад аднаго, задаўся пытаннямі іерарх. І ў гэтым сэнсе мая сустрэча з папам Францішкам была вельмі важнай, дадаў ён. Дзве самыя вялікія царквы ў свеце ў асобах сваіх прадстаяцеляў сустрэліся, каб зверыць гадзіннікі, каб гаварыць пра адныя і тыя ж праблемы, кожны са свайго пункту гледжання. І мы пераканаліся, што можна прыходзіць да агульнага адказу. І, можа быць, я здзіўлю вас з лёгкасцю прыходзіць, прызнаўся патрыярх і дадаў, што гэта адбываецца дзякуючы агульнаму маральнаму кансэнсусу веры ў Пана Езуса Хрыста, у яго запаведзі, у яго законы. Мы не можам жыць на адным невялікім зямным шары, які раздзіраюць глыбінныя супярэчнасці на анталагічным, каштоўнасным узроўні, падкрэсліў кіраўнік рускай праваслаўнай царквы і выказаў спадзяванне, што яго сустрэча з пантыфікам унесла свой сціплы ўклад у фарміраванне будучыні маральнага кансэнсусу для ўсіх людзей.